À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesikitika na kuwawa jana katika ajali ya ndege kunako uwanja wa Kavumu jimboni Kivu ya Kusini kwa mbunge Auguste Katumba Mwake. Mwili wa marehemu uliwasili leo siku ya kwanza pa mjini Kinshasa kwa heshima ya mwisho kabla ya kufikishwa jioni hadi jimbo la Katanga kwa mazishi yatakayofanyika siku ya ine ijayo pa Kwetu. Serikali inaomba katibu mkuu wa IDPS ajifikishe binafsi mbele ya vituo vya shirika za usalama kwa kuzifasiria moja kwa moja kuhusu vibarua vingi alivyokuwa navyo vya uharibifu mkali wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinyume, IDPS inatupilia mbali mashtaka hayo yote, kwa mjibu wa Albert Moleka. Tutamsikiliza kiongozi wa ofisi ya kazi ya presidenti wa IDPS. Msako wa mizigo ya Jacques Shabani uliendeshwa wakati hakuwa binafsi. Mapigano yaliendeshwa tena jana siku ya Mungu pa Kalindai Kalau, zaidi ya kilomita 10 kaskazini mashariki ya mji wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini, kati ya wanajeshi wa FRDC na wa Mai Mai. Habari ilitolewa na duru za kijeshi zenye kuhakikisha kuwawa kwa mtu mmoja katika kila pande. Mwili wa marehemu mbunge Auguste Katumba Mwake uliwasili leo siku ya kwanza nyuma ya mchana hapa mjini Kinshasa kwa heshima za mwisho, kisha kuwawa jana katika ajali ya ndege kunako uwanja wa Kavumu jimboni Kivu ya Kusini. Mwili wa kiongozi huyo wa mkusanyiko wa wingi wa rais utaelekezwa leo jioni hii mjini Lubumbashi. Mazishi yatafanyika siku ya ine ijayo pa Kwetu jimboni Katanga. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imesikitika na kuwawa kwa moja kati ya wakuu wa mkusanyiko unaoongoza. Msemaji wa serikali Lambert Mende anafasiria njiani mwa simu na Michel Kifindangoi.
Augustin Katumba Mwake alikuwa pia mmoja wa waliounda uwingi wa uraisi. Mtakumbuka ya kwamba aliongoza chumba cha uwingi huo mpaka muda wa miaka 3. Alikuwa mtu wa udari mkuu na ni ufundi mkuu wa kazi ya uongozi wa uwingi wa uraisi ndio unapotea. Hakika haya yote inaleta tatizo katika uongozi wa jamaa kisiasa ya uwingi ambamo alikuwa mtu wa lazima, lakini zidi ya hayo yote maisha inaendelea. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na uwezo mkuu wa uchunguzi na kuleta suluhisho kuhusu tatizo mbalimbali katika uwingi wa uraisi. Haya yote yanaleta huzuni mkubwa.
Jue ni kwamba walioumizwa katika ajali hiyo ndege jana siku ya Mungu, hususan liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Marcelin Tshambo, balozi Antoine Gonda na waziri wa fedha Matata Mponyo, wote walisafirishwa leo asubuhi hadi Jamhuri ya Afrika ya Kusini kwa matibabu yanayostahili. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba katibu mkuu wa chama cha UDPS ajifikishe binafsi mbele ya vituo vya shirika za usalama katika mazungumzo na wapasha habari. Waziri wa upashaji wa habari tena msemaji wa serikali alihakikisha kwamba Jacques Meshabani anapaswa kujifasiria kuhusu vibarua vingi alivyokuwa navyo vya uharibifu mkali wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tena anapaswa kujifasiria kuhusu kuwepo katika kompyuta yake kwa vibarua vya habari iliyopelelezwa katika kampi za wajeshi na polisi zenye kuomba wasiheshimu wakuu wa kiserikali, alisema waziri Lambert Mende. Tumsikilize akiwa njani mwa simu na Michel Kifindangoi.
Ni katika sheria ya Kongo ya Kidemokrasia kwa yeyote anayekuwa na habari kuhusu mauaji katika nchi kujulisha serikali, ni kama vile swala kuhusu bwana Shabani. Anapaswa julisha sheria na habari anazo kuliko kuzipeleka katika nchi za kigeni. Kuna pia sheria ya jeshi inayoshughulishwa na vibarua visivyo na sahihi ambamo wanaomba askari na polisi kutoheshimu. Ni hapo tulitazama katika kompyuta ya bwana Shabani vibarua hivyo. Kwa ulizo kuhusu habari inayosema ya kwamba bwana Shabani alipigwa vikali, naweza sema kama hakuna alama inayoonyesha na kuhakikisha hayo. Alipigana na mfanyakazi mmoja wa DGM na huyu akamrudishia, na mtu huyu alipata malipizi. Kama walimuumiza vikali, tutaongoza waliotenda vitendo hivi kunako chumba cha sheria, lakini anapashwa kwanza kuhakikisha na kuonyesha kama hakika aliumizwa.
Kinyume, UDPS inatupilia mbali mashtaka hayo yote kuhusu katibu mkuu wake. Kiongozi wa ofisi ya kazi ya presidenti wa UDPS anasema msako wa mizigo wa Jacques Shabani uliendeshwa wakati hakuwa binafsi, na pia alipigwa vikali na huenda atachunguzwa kichwa leo hii siku ya kwanza, alisema Albert Molika. Yupo njiani mwa simu na Paul Matendo.
Inaona kama waziri wa habari na msemaji wa serikali inayotoka anatenda tena zambi na anakosa. Mara ingine ni kwani ya kupata wakati ya kufuatilia vizuri jambo hii yenye inaangalia bwana Shabani. Wakati anasema kidonda kenye bwana Shabani anakuwa na kiuku mkono ni kinyume ya ugomvi na mtumishi wa DGM, sivyo. Kwani nilikutanana na viongozi vya DGM lakini hawahakikishe kwani mtumishi wao aligombana na bwana Shabani. Nasema hivi na mimi nahakikisha kwamba bwana Shabani alisulubisha kinyama kwenye ofisi ya ANR Interieur na sipo kwa DGM. Viongozi vya ANR navyo vilisikitika juu ya kitendo hiki. Walituelezea kama wenye kufanya kitendo hiki wataadhibishwa.
Albert Moleka huyo kiongozi wa ofisi ya kazi ya kiongozi wa UDPS akiwa njiani mwa simu na mwenzetu Paul Matendo. Jimboni Katanga, wakuu watatu wa eneo la Shindaika walifungwa tangu siku ya ine pa Kipushi na polisi. Ni wakuu wa kiasili wa eneo la Kintu, ni wakuu wa kiasili Kintu, Kitambala na Kipili. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi ya taifa Pakawama, wakuu hao wanashutumiwa na kiongozi wa mtaa wa Kipushi kutoa habari kupitia Radio Kapi ya uporaji wa udongo wa wakaaji wa vijiji na serikali ya jamhuri kwa manufaa ya kiwanda Geniland Evolution. Kwa sasa walifikishwa hadi gereza kuu ya Boma pa Kipushi kutokana na hatua ya kiongozi wa mtaa. Wakaaji wa Kipili wanatoa mwito kwa wakuu wa jimbo kwa kuwatolea uhuru wakuu wa kiasili sababu walifungwa kinyume ya sheria. Sikilizeni mafasiri ya msemaji wao akiwa mbele ya mikrofoni ya Kole Juma Mutompo.
Ilikuwa ni shefu anaanza kusasibilize batu tukue umoja juu ya mambo ya kubwa betu baleta balikuya kuzisha mijini yetu. Sasa shefu anasema pana anasasibilize batu tukue kimoja shibote. Tukue umoja inazala kitu kinene, kimoe kinene sana. Halo, kuhile mamambo hile njo shefu balikuwa kumubamba, vrema sisi, hatuna na kusema, tunaona, tunalomba kubakubwa, batuangalie kwa imamu, autorite yetu, batufanishe kwa nguvu juu, babatirie kwa bashefu, bila kondisyon vrema, juu wapatu wa mashikini, hatuna na makuta, hatuna na mabitu kani.
Akitoa masemi yake kiongozi wa mtaa wa Kipushi anatupilia mbali shutuma hizo. Kwake yeye wakuu hao wa kiasili wanashtakiwa kupigana na kuumiza watu, ukosefu wa heshima kwa wakuu wao wa kazi na ubaguzi wa kikabila. Na mapigano yaliendeshwa tena jana siku ya Mungu pa Kalindai Kalau, zaidi ya kilomita 10 kaskazini mashariki ya mji wa Beni, jimboni Kivu ya kaskazini, kati ya wanajeshi wa FRDC na wa Mai Mai. Habari ilitolewa na duru za kijeshi zili kuhakikisha kuwawa kwa mtu mmoja kutoka kila pande. Taarifa ya mwenzetu Martial Papi Mukeba kutoka Radio Muungano ya Beni na soma sidoni na Webili Vandutumba.
Mapambano kati ya jeshi la taifa na wamaimai ilitukia jana magharibi kijijini Kalindai Kalau. Kufuatana na masemi ya raia, mapambano ilifanywa muda wa dakika 12. Kamanda wa sektori ya kwanza wa jeshi la taifa pale Beni anahakikisha kwamba kulikuwa mapambano kijijini Kalindai Kalau kati ya jeshi na kundi ya wamaimai. Colonel Eric ananena kwamba jeshi la taifa ilikuwa inaendesha uchunguzi kwa ajili ya kupinga kundi ya watu wenye kuwa na silaha. Wakati hiyo ndio wamaimai walishambulia jeshi. Nyuma ya dakika 10 wamaimai hawa walikimbia porini. Colonel Eric asema kwamba kinyume ya mapambano hii ni watu mbili waliuawa, mmoja kati ya jeshi na mwingine ngambo ya wamaimai. Lakini Colonel Eric anasema kama sasa hivi pale kijijini Kalindai kimya iko na wanaendelea kukimbiza wamaimai. Raia nao wanahakikisha kwamba kimya imeisha rudi, jeshi la taifa ndio wanakuwa pale Kalindai na watu mbili ndio waliuawa.
Nchi zilizokuwa katika vita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisuka katika sekta ya elimu mbele ya uharibifu wa viwanda vya masomo wakati wa vita. Ndivyo alisema kiongozi mkuu makamo wa UNESCO katika eneo la bara ya Afrika leo hii siku ya kwanza pa Ouagadougou nchini Burkina Faso, wakati wa kuanzishwa kwa uchunguzi wa miaka mitatu ya elimu na mafunzo barani Afrika. Taarifa ya mwenzetu Julien Amweni kutoka Ouagadougou inasoma studioni nawe Alice Balegamire.
Zidi ya uharibifu mkali wa masomo nchini Kongo ya Kidemokrasia, kiongozi makamu wa UNESCO upande wake wa Afrika Ben Barta Alijulisha ya kwamba kuna lazima ya utoaji wa usaidizi kwa kuunga mkono bajeti kuhusu elimu katika nchi hii. Kwake shabani kwa kuongeza idadi ya wanafunzi na pia kutengeneza hali ya elimu. Alikubali nguvu na kazi katika sekta ya elimu katika masomo ya kimsingi primari na sekondari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa idadi ya wanafunzi wa kike inayoongezeka katika swala hilo lenye kuhusu mpango wa elimu. Kazi inaendeshwa vizuri pia katika masomo zilizobomolewa wakati wa vita, lakini hayo yote sio ya kutosha. Waziri wa Kongo ya Kidemokrasia anayehusika na masomo ya kimsingi primari na sekondari anayehudhuria katika mafunzo hii ya kazi alihakikisha utashi wa serikali kushiriki katika mpango huo. Rais 25 wa jamhuri mbalimbali pamoja na UNESCO wanaalika wenye kutoa fedha kuunga zaidi sekta ya elimu mkono, alikumbusha na kusema ya kwamba sekta hiyo ndiyo msingi wa maendeleo yoyote ya kiuchumi na ufundi wa nchi.
Mwisho wa matangazo yetu ya jioni, kwa heri nikiwakumbusha habari ya muhimu kuhusu ajali ya ndege ya jana kunako uwanja wa Kavumu jimboni Kivu ya Kusini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesikitika na kuuawa kwa jana katika ajali hiyo ya ndege kwa mbunge Augustin Katumba Mwenke. Mwili wa marehemu uliwasili leo siku ya kwanza pa mjini Kinshasa kwa heshima za mwisho kabla ya kusafirishwa leo hii jioni hadi jimbo la Katanga kwa mazishi yatakayofanyika siku ya ine ijayo papweto ni katika jimbo la Katanga.
Okapi. 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 Okapi.